Jatketaan tietoverkkoja eteenpäin, mennään teoria kolme osioon takaisin. Siellä ollaan oltukin ja nyt viimeksi sitten käytiin luotettava tiedonsiirto läpi ja saatiin jonkunlainen luotettava tiedonsiirtoprotokolla kehitettyä. Mennään sitten tänään katsomaan, miten sitä saatais tehokkaampi. Elikkä viimeksi päästiin tähän saatiin lueteltua kaiken näköiset asiat, mitä tarvitaan edellisellä kalvolla ja tällä kalvolla, että saadaan luotettava tiedonsiirto. Ja nyt sitten havaittiin, että tähän on aika hidas. Eli nyt mihin se hitaus perustuu, me voidaan lähettää yksi paketti ja me ei voida lähettää toista pakettia ennen kuin on saatu kuittaa sille ensimmäiselle paketille. Ja okei, me saatiin luotettava tiedonsiirtoprotokolla, sitten lähdetään katsomaan menetelmiä, joilla sitä saadaan tehokkaampi tänään. Ja tämmöisiä asioita olisi sitten tänään, että katsotaan, miten saadaan tehokas luotettava tiedonsiirto. Katsotaan sitten, no se miten se saadaan tehokas liittyy siihen, miten TCP-protokolla toimii. Samalla opitaan se, että miten TCP on luotettava tiedonsiirtomenetelmä. Ja sitten vielä katsotaan kaksi asiaa, TCP-vuovalvonta ja TCP-ruuhkahallinta. Kaikki liittyy siihen, että TCP on luotettava, se vie paketit perille ilman virheitä oikeassa järjestyksessä ja sitten saadaan vielä jonkunlainen hyötykin siitä, että saadaan tiedonsiirtokapasiteettia kasvatettua. Ja, no, tämmöiset termit on sitten ensimmäisenä kalvolla englanninkieliset termit, mä en näille suomennoksia ole ruvennut miettimään itse, enkä ole löytänyt virallisia suomennoksia. Ei tarvitse vielä termeistä tietää mitään. Nyt tässä ensimmäinen osa tästä luennosta käytetään siihen, että opiskellaan se, että mitä nämä tarkoittaa, miten ne toimii ja miten ne eroavat toisistaan. No, ideana sitten on se, että käytetään tämmöistä putkitusta. Englanninkielessä käytetään termiä pipelined. Ja nyt tämä putki tarkoittaa sitä, että meillä on putki, jonne voidaan laittaa enemmänkin kuin yksi paketti. Ennen kuin joudutaan jäädä odottaa kuittausta. Eli ihan yksinkertainen idea, mutta miten se lähdetään toteuttamaan, niin katsotaan nyt sitten. Eli nyt se, että me lähdetään pakettiin. Aikaisemmin me lähetettiin yksi paketti. Yksi paketti lähetettiin, sille piti ottaa kuittaus. Ja sitten laitettiin sinne sekvenssinumero ja ajastinta, jolla saatiin hoidettua se, että mitä se paketti on virheellinen tai mitä se paketti katoaa. No, nyt sitten lähdetään siihen, että okei, meillä saa mennä kaksi pakettia ennen kuin pitää lähteä kuittaus. Tai pitää ihan odottaa kuittausta. Ja kaikki, tässä aika menee alaspäin. Alaspäin menee aika. Että nyt riippuen siitä, kuinka kaukana meidän kommunikaatiokumppani on, niin tässä sitten on viive, joka riippuu sitä etäisyydestä. Ja nyt, jos meillä on pitkä viive, suuri osa ajasta menee siihen, että me odotellaan, että se paketti menee perille, ja odotellaan, että saadaan kuittaus. No, nyt ideana sitten on se, että meillä annetaan protokollassa lupa lähettää seuraava paketti ilman, että pitää jäädä odottaa tätä kuittausta. Eli jos, mitä me aikaisemmin tehtiin, niin sitten menee paketti ja kuittaus menisi tuolleen. Ja nyt tarkoitus on sitten se, että tänne saadaan lähettää paketti, vaikka kaksi pakettia, n määrä paketteja, ennen kuin pitää jäädä odottaa kuittauksia. Joka tapauksessa täällä pitää jäädä jossain kohtaa odottaa kuittauksia, että me saadaan luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Meidän pitää olla jokin menetelmä, että millä keinolla sitten vastaanottaja kertoo, että nyt meni jokin pieleen. Ja nyt kaksi erilaista menetelmää on käyvää tässä läpi, kuinka sitten saadaan tuommoinen luotettava tiedonsiirtoprotokolla, putkitettu protokolla kehitetty, joka mahdollistaa sitten suuremman tiedonsiirtonopeuden kuin mitä se viime luonnolla käsitelty RTD3-protokolla. Eli mitä tämä nyt vihreä nuoli tässä on se toinen paketti, toinen kuittaus. Jos me sallitaan kaksi pakettia matkalla ilman, että saadaan kuittausta, niin tässä on jo tuplattu tiedonsiirron nopeus. Mitä enemmän me sallitaan tähän, niin sitä nopeampi me saadaan tiedonsiirto. Ja se, että kuinka monta pakettia sit saa lähettää. Okei. Ja sitten on semmoinen termi kuin lähetysikkuna, joka määrittää sen. Eli lähetysikkuna on tämmöinen uusi termi, joka on sitten otettu protokollassa käyntiin. Ja tämä lähetysikkuna on termi sille, että kuinka monta pakettia me saadaan lähettää ennen kuin pitää jäädä odottamaan sitä kuittausta. Ja nyt sitten mennään katsomaan, että mistä sitä lähetysikkuna sitten saa. Hieno termi, että meillä on lähetysikkuna, mutta jostain pitää sitten saadakin se lähetysikkuna. Ja kuinka se käytännössä toimii? Toimii, että se lähetysikkuna pitää sitten huolen siitä, että me saadaan lähetettyä paljon dataa, ja silti pysyy tiedonsiirto luotettavana. Nyt kun me lähetetään monta pakettia, kaikkien pakettien pitää mennä oikeassa järjestyksessä perille, että se on luotettava, ei saa vaihtua järjestys, ja ei saa olla virheitä yhdessäkään paketissa, ja yksikään paketti ei saa kadota. Eli järjestys ei täällä saa sitten vaihtua, että menisikin eri järjestyksessä. Tai jos menee, niin pitää jollain keinolla selvitä siitä. Saa vaihtua. IP-protokolla saattaa vaihtaa pakettien järjestystä. Sillä voi reitit muuttua kesken lähetyksen, kuljetuskerroksen lähetyksen, ja näin ollen paketit saattaa tulla eri järjestyksessä perille. Avataan tuosta visualisointi uuteen ikkunaan. Ja nyt tämä on sitten visualisointi, jonka Kurosen ja Rossin oppilaat on joskus muutama vuosi sitten tehnyt, tai osa visualisointeja, ja tämä nyt käytän tässä apuna, ja mitä täällä on tarkoitus visualisoida, niin sitä tämmöisiä protokollia, menetelmiä, kun go back n, katsotaan se ensimmäisenä, ja sitten selective repeat. Ja tässä on parametreja, voitte itsekin tätä katsoa. Mä annan olla nuo oletusparametrit tuossa noin, ja kelaan tästä alaspäin, nähdään mitä täällä on. Eli nyt visualisoinnin avulla käydään läpi, että miten tämä callback n-protokolla toimii, sitten verrataan sitä selective repeatiin, ja sitten tuolla toisella näytöllä näkyy teillä timmitehtävät, jossa sitten pääsette mittaamaan sitä, että oletteko ymmärtänyt, miten nämä callback n ja selective repeat toimii, ja tentissä totta kai sitten taas voidaan kysyä tämmöistä asiaa. Eli miten me saadaan toteutettua? Okei, se lähetysikkunan lisäys, mutta mitä sitten, kun siellä rupeaa paketteja katoamaan? Eli mitä täällä on piirrettynä, niin yläpuolella on lähettäjän lähetyspuskuri, alapuolella vastaanottaja vastaanottopuskuri, eli muisti, jonneka lähettäjä laittaa dataa silloin, kun se lähettää paketteja, tai sillä saa ylimmältä kerrokselta ison määrän dataa lähetettäväksi, niin muodostetaan siitä paketteja ja laitetaan puskuri, josta sitten voidaan tietty määrä lähettää kerrallaan paketteja. Katsotaan vähän myöhemmin, mikä se tietty määrä on, tai miten isoja nämä paketit on. Tässä nyt on yksinkertaisuuden vuoksi, niin jokainen laatikko on jonkunlainen määrä dataa, pilkottuna isompi datalähetys pieniksi palasiksi, jota sitten menee paketteilla verkossa. Okei, ja sieltä näkyy värikoodit sitten, mitä tässä käytetään. No siellä harmaalla, mitä tuossa värikoodissa ei näy, niin tällä harmaalla on sitten värjättynä lähetysikkuna. Nyt tämä lähetysikkuna siellä sai valita ylhäällä, kun siinä on 5 on lähetysikkuna, eli 5 pakettia saa olla lähetysikkunassa. Mitä se tarkoittaa, että saa olla lähetysikkunassa? Laitetaan visualisointi käyntiin tuolta startilla ja mennään katsomaan. Okei, saa lähetysikkunan koko tarkoittaa sitä, että 5 tai lähetysikkunan verran saa olla paketteja matkalla ennen kuin tarvitsee odottamaan kuittausta. Ja nyt aina kun meillä on 5 pakettia ilman kuittausta matkalla, me ei saada lähettää enempää. Lähetysikkuna siirtyy eteenpäin sitä mukaan, kun saadaan kuittauksia perille. Mikä tuo pinkki aika tuossa, niin se on ajastin, jolla toteutetaan sitä luotettavuutta. Eli ajastin, joka mittaa, että milloin se kuittaus tulee perille. Jos ei tule kuittausta perille, lähdetään uudelleen paketti. Eli koko ajan saa olla 5 pakettia täällä matkalla, menossa. Nyt kun meillä lähetysikkunan koko on vitonen. Jee. No mitä sitten, kun paketti putoaa? Otetaan tuosta. Klikkaamalla paketista niin saa paketin pudotettua. Okei. Ei vielä mitään. Nyt rupesi hidastumaan meidän lähetys. Paketti on pudonnut. Mitä siellä tapahtuu? Menee kuittauksia. No nyt tuli uudelleen lähetys. Lähti 5 pakettia. Ja saadaan kaikki 5 kuittausta sinne. Eli mitä tapahtuu? Ensimmäinen paketti katoaa. Voidaan lähettää paketteja iloisena, että meillä on lähetysikkunassa vielä koko. Täällä lähtee kuittauksia viimeisestä oikein lähetetystä paketista. Ja nyt täällä lähetetään kaikki paketit uudestaan. Go back n tarkoittaa tässä sitä, että nyt se n, mikä siellä on, viittaa tähän lähetysikkunan kokoon. Jos meillä yksi paketti katoaa, niin maksimissaan joudutaan lähettämään uudestaan. Eli täällä nämä paketit menee perille. Niistä lähtee kaikista kuittaukset, että hei, me ollaan saatu joku paketti perille. Mutta jos tämä ensimmäinen paketti katoaa, niin menee hukkaan nämä paketit. Ne saatiin perille, mutta niitä ei voi tallentaa, koska ne on tullut väärässä järjestyksessä. Ja jos aina sattuu niin, että ensimmäinen paketti katoaa, niin nyt ei auta mitään. 4 pakettia taas saatiin lisää siirrettyä. Niitä ei voida hyväksikäyttää tässä go back n-menetelmässä. Aina pitää saada järjestyksessä dataa perille. Ja kuittaus perustuu siihen, että saadaan oikeassa järjestyksessä dataa perille. Ainoa mahdollisuus kertoa sille lähettäjälle, että hei, mä oon tämän paketin täällä saanut viimeksi perille oikein. Vaikka kuinka lähetät paketteja, niin sen jälkeinen paketti puuttuu. Ja jos tuo ensimmäinen paketti aina sattuisi putoamaan pois, niin protokolla jäisi jumiin tähän. Tässä menee 5 kappaletta kuittauksia. Kuittauksia menee sitten. Käytännössähän niitä ei samaan aikaan lähetettäisi, tämä simulaatio vaan, tai visualisointi lähettää ne samaan aikaan. Okei. Hieno homma. Annetaan pakettien mennä perille ja päästään eteenpäin. Eli maksimissaan joudutaan se lähetysikkunan koon verran lähettää uudestaan dataa, vaikka kaikki olisi mennyt perille. No mitä jos kuittauksia häviää? Oho, tuli uudelleen lähetys. No niin. En päässyt demoamaan sitä, mitä halusin. Otetaan nyt. Okei, no tosta, kun jos mä otan. Ajasti on nyt just sopivasti. Sopivan mittainen tuossa, mutta katsotaan uudestaan. Otetaan kuittaus pois ja kuittaus pois ja kuittaus pois. Ei millä kerkeä ajasti. Ei kerennyt laueta. Go back n:ssä on kumulatiivinen kuittaus. Jos me saadaan yksi kuittaus näistä perille, tai jokainen kuittaus, mikä menee perille, niin kuittaa sen, että hei, me ollaan saatu kaikki tätä kyseistä kuittausta pakettia, aikaisemmat paketit perille. Okei, no otetaanpa yksi pois, kun meidän ajastimen arvo on semmoinen. Eli tämä kuittaus pois, niin seuraava kuittaa, että kaikki tuohon mennessä vastaanotetut paketit on saatu perille. Kumulatiivinen kuittaus. Jokainen kuittaus kuittaa sitten kaikki aikaisemmin kuitatut paketit. Vaikka tätä häviää kuittauksia välistä, niin kun me saadaan yksi kuittaus perille niiden hävinneiden kuittausten jälkeen, niin homma toimii. Menee tieto tänne lähettäjälle, että okei, data on mennyt perille, kuittauksia on kadonnut, mutta kun sieltä tulee jälkimmäinen kuittaus tulee, niin se kertoo, että ollaan jonnekin asti saatu vastautettua sitä dataa. Ja nyt se koko ajan menee sitten eteenpäin. Okei, laitetaan tässä välillä stoppi. Heitetäänpä timeout. Stoppi kestää vähän aikaa, että saa kaikki paketit lähetettyä. No niin. Noin se pysähtyi. Heitetään ajastinta pienemmäksi. Tuommoiseksi vaikka. Eli tuolta sitten voi, eli silloin 60 pakettia minuutissa lähetetään, eli yksi paketti sekunnissa. Yläpuolinen kerros pyrkii lähettämään dataa. Ja nyt sitten, kun meillä on luotettava tiedonsiirto, niin se luotettava tiedonsiirto rajoittaa sitä tiedonsiirron nopeutta. 60 pakettia sekunnissa, mutta siitä voisi, jokainen voi katsoa, että ei sen 60 pakettia saa siirrettyä. Meidän pitää ottaa luotettavuus huomioon. Jäähän odottamaan malta startin päälle. Jossain kohtaa pitää pysähtyä odottaa kuittauksia. Siitä tulee viivettä. Plus sitten, jos sieltä alkaa häviämään paketteja, niin tulee viivettä. Täällä on yksi ajastin koko lähetysikkunalle. Jos ajastimen arvo on liian pieni, niin tulee aika paljon uudelleenlähetyksiä. Eli ajastin kerkee lauveta tuolla, no ei kerennyt tällä kertaa, ne alussa kerkes lauveta. Aina kun ajastin laukee, me on saatu ensimmäiselle ikkunassa olevalle paketille kuittausta, niin sieltä lähtee kaikista uudelleenlähetys. No tulipa taas sopiva ajastimen arvo valittua, kun kuittaus kerkee just perille ennen kuin ajastin laukee. Hieno. Katsotaan pikkasen vielä, mutta se stoppi kestää jonkun kanssa. Okei, mutta näette sinne alussa näkyy se, että kaikki paketit lähetetään uudestaan. Aina go back n nimi tulee sieltä, että huonoimmassa tilanteessa palataan takaisin lähetysikkunan verran paketteja ja lähetetään ne uudestaan. Eli riippuen siitä, että kuinka suuri tämä lähetysikkuna, niin maksimissaan sen verran joudutaan lähettää paketteja uudestaan. Hyvä kysymys. Joo, eli miten käy, jos pudottaakin keskimmäisen paketin pois tai jonkun muun kuin se ensimmäisen? Mä otin näköjään koko ajan ensimmäisen paketin. Mennään katsomaan. Jätetäänpä tuo timeoutti tuohon. Laitetaan päälle ja okei, otetaan se keskimmäinen tuosta pois. Kaksi kuittausta menee tuolta. Okei, nyt meillä on ajastimen arvo niin pieni, että lähti kaikki uudestaan. Katsotaan, jos se tässä tasaantuu. Otetaan kohta uudestaan. Nyt mä teen silleen, että mä taas stopin ja otetaan tuo ajastin tarpeeksi suureksi, niin ei tule sitä turhaa uudelleenlähetyä. Eli jos ajastin arvo on liian pieni, tulee turhia uudelleenlähetyksiä. Otetaan tämä reilusti tuonne noin. Otetaan nyt keskimmäinen pois, ei kerkeä ajastin laueta. Menee perille, lähtee kuittaukset, tuolta ei mene. Ja lähtee tästä samasta kuittauksesta. Eli se viimeisenä perille tullut paketti, siitä lähettää uudestaan kuittauksia. Kuitataan, että hei, mä sain tämän paketin, sain sen aikaisemman viestin, mikä siellä on. Otetaan tuolta taas keskimmäinen pois. Eli joka paketti kuitataan, ja siellä jokaisessa kuittauspaketissa sitten menee informaatiota, että me ollaan tähän asti kuitattu. Ja täältä kun tulee paketteja, niin sieltä puuttuu joku paketti välistä. Me ei saada lähettää tuota uusia paketteja. Me ei saa täällä lähettäjä ei saa kuittausta näille kadonneille paketteille. Sen jälkeen, kun sieltä paketti kadon, jos me keskeltä niin kadotetaan paketti, niin pääsee aina vähän eteenpäin. Eli nyt kaksi pakettia meni perille, me saadaan kaksi pykälää siirtää lähetysikkunaa oikealle. Eli tämä lähetysikkuna aina näyttää sen, että mitkä paketit me saadaan, kuinka monta pakettia saadaan lähettää ja kuinka monta saa olla matkalla odottamassa kuittausta. Uudelleen lähetys tulee ja ajastin. Nyt jos tuosta häviää tuo paketti, niin sitten saadaan kolmesta paketista kuittaukset. Okei, tässä menee kolme kuittausta, mä otan kaksi. No ei mennytkään kuin kaksi. Okei. Menee päällekkäin tuo kuittauksia tässä visualisaatiossa välillä. Mutta aina jokainen paketti, mikä sinne tulee, niin lähtee kuittaus. Puhutaan duplikaattikuittauksesta, eli duplikaattikuittaus tarkoittaa sitä, että me kuitataan samaa pakettia uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Okay. Ja sitten, jos se ajastimen arvo on liian iso, niin sitten taas homma pysähtyy siihen, että me odotellaan tällä turhaa. Nyt me tiedetään, että yksi paketti on kadonnut, menee duplikaattikuittauksia, ajastin on tosi pitkä ja uudelleenlähetys tapahtuu vasta. Eli nyt, mitä tällä kurssilla, nyt mä en käy kovinkaan tarkkaan läpi, niin että mikä tämä ajastimen arvo pitäisi olla. No se ei olekaan mikään yksinkertainen asia, mikä se pitäisi olla. Koska internetissä viive vaihtelee koko ajan, tämä ajastimen arvokin pitäisi käytännössä muuttua sitten sen viiveen mukaan. Ja TCP:ssä se tulee tai muuttuukin. Siitä on paljon tutkimusta tehty, että miten se pitäisi käyttäytyä se ajastimen arvon. Jotta ei tulisi turhia uudelleenlähetyksiä, jos se on liian pieni, tulee turhia uudelleenlähetyksiä, jos se on liian suuri, me jäädään odottamaan liian kauaksi aikaa sitä, että joku paketti on kadonnut. Tässäkin niin, sitten duplikaattikuittaukset on menetelmä, jota myöhemmin tullaan näkemään, että miten näitä duplikaattikuittauksia voi käyttää hyväkseen siihen, että ei tarvi odottaa tätä ajastimen laukeamista. Okay. No miten se käytännössä tehdään? Laitetaanpa stoppi. Käytännössä sitten tehdään, mennäänpä tänne, mä menen pari kalvoa taaksepäin, missäs päin se oli, täällä näin. Täällä oli, no niin, refressi toi se perille. Meillä oli TCP-yhteyden muodosta ja TCP-yhteyden lopetus oli viime luonnolla käytiin läpi. Ja nyt täällä kun oli näitä kuittausnumeroita ja sekvenssinumeroita, niin nyt se luotettava tiedonsiirto tarvii sekvenssinumerot ja kuittaukset, että menee paketit perille. Meillä oli se RTD3.0-protokolla, jossa oli sekvenssinumerona oli 0 tai 1. Nyt TCP:ssä on vähän isommat sekvenssinumerot. Se on satunnainen. Ja nyt täällä on sitten, mitä TCP:ssä sitten kuitataan, niin täällä kaveri aloittaa TCP-yhteyden ottanut satunnaisen sekvenssinumeron 1000. Niin TCP:ssä kuittauspaketissa, antaa vähän eri väriä, kuittauspaketissa sitten kuitataan, että hei, mä odotan seuraavana sulta 1001. Eli 1000 asti on saatu vastaanotettu, seuraava paketti on 1001. No täällä sitten, kun kolmitiekättely on tässä menossa, niin lähtee tämä asiakkaan puolen kolmitiekättelyn viimeinen viesti. Siellä sitten sanotaan, että hei, tässä mulla on se paketti, jossa sekvenssinumero on 1001. Ok. No tässä lähtee toinenkin paketti, jossa sitten sekvenssinumero on 1001. Mitäs tämä tarkoittaa? TCP:ssä sekvenssinumero ei ole pakettinumero, vaan nyt TCP:ssä on otettu semmoinen lähestymistapa, että tämä sekvenssinumero kasvaa sen mukaan, kuinka paljon me lähetetään dataa. No tässä synkronointivaiheessa se kasvaa ykkösellä. Sillä ei dataa oikeasti, mitä hyötydataa me. Sitten kun ruvetaan lähettää dataa, sekvenssinumero kasvaa. Ja se nyt näkee siinä, että okei, tässä on 1001 sekvenssinumero. Lähetetään se paketti. Kaveri odottaa täällä että saataisiin. Palveli sanoo, että hei, mä odotan sulta seuraavana pakettia, jos on sekvenssinumero 1001. Okei, täältä tuli kuittaus siinä sekvenssinumerossa 1001. Tässä kuittauspaketissa ei ole dataa. No, TCP-palveli odottaa vielä, että hei, no seuraavassa paketissa, niin kauan kuin siinä on dataa, pitää olla sekvenssinumero 1001. No sitten täällä on kaksi pakettia, jossa oli se sekvenssinumero 1001. Eli täällä menee kans 1001. Datan pituus on määritelty tuossa, laittanut sen teille näkyviin. Olet joku hatusta heitetty arvo. Ja nyt sitten TCP vastaanottaja kuittaa, että okei, mä sain dataa laittaa kuittauspitin päälle siinä TCP-paketissa, mikä se lähettää, ja kuittausnumeroksi laittaa sitten sen aikaisemman sekvenssinumero plus sitten se datamäärä, mikä siihen tuli. Data tuossa on tavuina, eli 400 tavua lisää siihen sekvenssinumeroon. Kuittausnumero 1401. Ei tarvitse välittää siitä, että minkä kokoisia paketteja lähetetään. Nyt se TCP-vastaanottaja ja lähettäjä niin lähettää dataa, ja täällä sitten menee 400 paketti. Siitä lähtee kuittaus. Sitten voi mennä 200 paketti tai mitä tahansa, mitä se käyttöjärjestelmät ja sovellus onkaan lähettämässä. Kuitataan se, että kuinka paljon sieltä saatiin vastaanotettua dataa. Nyt mitä se käyttöjärjestelmä saa tehdä? Niin sen sijaan, että se lähettää 200 paketin, niin se voi lähettää kaksi kappaletta 100 asiaa. Eli käyttöjärjestelmä voi sitten pilkkointa pienempään osin. Se sovelluksen tekijä ei voi sitä millään tavalla kontrolloida. Ja nyt täältä tuli ne kahdessa paketissa tuo 200 tai yhdessä paketissa riittää kuitata, että hei, 200 vuoden dataa on saatu vastaanotettu. Kumulatiivinen kuittaus, sanotaan aina, että se, mihinkä asti on vastaanotettu dataa, että sanotaan joku kuittauksessa, sanotaan tällä jokin numero, niin kaikki data, nyt ei puhuta enää TCP-yhteydessä paketeista, vaan kaikki data tähän sekvenssinumeroon, tähän kuittausnumeroon asti on vastaanotettu. Ja se data sitten lasketaan siitä, että hei, me aloitettiin tuommoisella sekvenssinumerolla, ja sitten, no okei, aloitetaan tuosta sekvenssinumerosta, koska täällä ensimmäisessä synkronointiviesteissä ei mene dataa. Tämä on vaan meikäläisen randomi heitto tähän, tai vähemmän randomi. Eli tämä on TCP sitten arpoo tämän sekvenssinumeron. Miksi pitää arpoa? Hyvä kysymys. Miksi pitää arpoa TCP-sekvenssinumero? Sanotaanpa. Arvonta sen takia, että nyt sillä helpotetaan sitä, että me pystytään erottelemaan TCP-yhteyksien väliset paketit tai datat toisistaan. Eli nyt jos siellä jokainen paketti aloittaa ykkösestä sen sekvenssinumeroinnin, niin sitten siellä voi paketit sekoittua helpommin kuin jos niissä on samat sekvenssinumerot. Eli tämä sekvenssinumero sitten pitää huolen siitä, että myös siitä, että kun meillä paketteja sekoittuu, niin tämä sekvenssinumerointi kertoo, että ne kuuluu tiettyyn TCP-yhteyteen. Eli sillä vastaanottaja helpottaa.
Jos se nyt satunnaisesti valitaan, niin se myöhemmin on mahdollisuus, että jollekin jossakin kuitenkin tavalla, että ne arvoivat ne samat numerot?
Joo, kyllä. Jos satunnaisesti valitaan, niin totta kai mahdollista, että arvotaan samat numerot, mutta se TCP-yhteydet, kun on päällä tietyn aikaan, niin se hajottaa sitten sitä, että samaan aikaan saman numeron arpominen on hyvin epätodennäköistä. Joo. Okei, ja mulla on tuossa kannettavalla, on sitten, laitetaanpa videolle, noin päin, videolle sitten näkyviin, eli täällä on pakettikaappaus näkyvissä, ja nyt, no okei, täällä näkyy sekvenssinumero 0, tuolla näkyy on merkkiä 0. Mitä WireShark tekee, se piilottaa sen sekvenssinumeron tai normalisoi sen sekvenssinumeron 0:sta alkamaan, jotta sen olisi helpommin näyttää sitten täällä oliko tähän zoomia? Onhan tähän. Control plussa. Okei. Eli nyt oikea pakettikaappaus, sekvenssinumerot on normalisoitu alkaa 0:sta. Ja mitä täällä näkyy, niin ensimmäisessä paketissa sekvenssinumero 0, tämä vastaa sitä 1000 tuossa toisella kalvolla, kuitataan 1001, tässä 1, sitten lähtee sekvenssinumero 1, sitten on haettu testisivu, niin kuin siellä analysaattorityöharjoituksissa, pyydetty testisivu, siinä on jonkun verran pituutta, tässä ei nyt näy se, että kuinka paljon siinä dataa on paketissa, voidaan mennä katsoa tuolta, alemmasta osasta näkyy tuo TCP-protokolla. Siellä on ollut 540 tavua dataa. No, täällä sitten kuitataan, palvelija on saanut sen GET-pyynnön asiakkaalta, kuittaa, että 541 on akkinumero. Lähti tuosta sekvenssinumero ykkösestä, sai 540 tavua dataa, kuittaa, että mä oon saanut sen dataa. Okei, no, mitkä täällä on oikeita sekvenssinumeroita, niin preferences ja protocols, ja täältä löytyy TCP jostain, ja relative sequence numbers, ottaa sen pois päältä, niin täällä näkyy oikea sequence number, siinä on 32-bittinen intti arvottu, asiakas arvonnut tuommoisen 333 alkuisen, ja palvelin tuommoisen, ja nyt jos näitä katselee, niin täällä sitten on 540 tämä kuittausnumero suurempi kuin mitä tuo sekvenssinumero. Arvotaan sekvenssinumerot. No okei, se olisi äsken näkynyt varmaan tässäkin. Mitä muuta täällä näkyy, niin jätetäänpä tuohon näkyviin. Päästään sitten myöhemmin, kun mennään kalvoja eteenpäin, niin päästään sinnekin. Okei, no katsotaan vielä. Eli nyt, mitä se TCP käyttää normaalisti? Käyttää tuommoista go-back-n-tyyppistä protokollaa. Eli se, miten TCP tekee luotettavuuden plus sitten tehokkauden, on go-back-n. Ja sitten täällä lukee tämmöinen SAC-perm, on yksi. Tämä on sitten selektiivinen kuittaus sallittu. Tarkoittaa sitä. TCP voi käyttää sekä sitä go-back-n-ää että sitä selective repeatia, joka siinä kalvoilla oli, joka katsotaan seuraavaksi. Vaihdetaan. Oliko kysymys? No niin.
Joo, sitä vaan, että jos toi saatiin tolleen toi sekvenssinumero toimimaan, niin sanotaan, että analysaattori työssä ohjeessa väärä optio. Jos se lukee, pitää klikata pois se, missä se lukee.
Joo, eli analysaattorityön ohjeessa vääränlainen optio pitää ottaa pois. Wiresark on siitä hyvä ohjelma, että se, kun päivittyy, niin se muuttaa aina noita menuja, mitä siellä kaikkea on. Mulla on väärä vanha versio ohje, täytyypä päivittää uuteen versioon. Niin Wiresark on siinä mielessä ikävä, että tulee uusia versioita, niin ne menut muuttuu, mitä siellä menussa on, ja kaikki optiot muuttuu nimeltään. Tai no ei aina, mutta tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Sitten kun meikäläinen ei päivitä ohjeita, niin niihin ohjeisiin jää vanhan version ohjeet. Okei. Videolla on menossa tuo kuva. Hyvä. Hyvä. Okei. Eli nyt TCP oletuksena käyttää tätä go-back-n. Eli jos sieltä paketti häviää, lähetetään n verran uudestaan, niin nyt se TCPssä se n on pikkasen isompi kuin vitonen. Päästään siihen sitten kohta. Okei. Katsotaan täältä, otetaan selective repeat käyttöön. Eli nyt englanninkielinen termi jo vähän kertookin, että mitä tämä tarkoittaa. Valitaan jotain, mitä toistetaan. Okei, laitetaan päälle tämä oli varmaan joku 13 000, saako tämä muutettu tuosta? Ei. No olkoon tuommoinen. Melkein samat parametrit kuin alussa. Laitetaan kohta startti päälle. Mitä tämän on lisääntynyt tänne selective repeatiin, niin nyt täälläkin on tämmöinen harmaa laatikko. Aikaisemmin meillä oli täällä lähetysikkuna, nyt vastaanottajallekin on harmaa laatikko. Vastaanottajallekin on ikkuna, no sen nimi on vastaanottoikkuna. Mitä nämä molemmat on yleiseltä nimeltään, niin kun ne liukuu sitä mukaan, kun tulee dataa ja tulee kuittauksia, niin myös puhutaan termistä liukuva ikkuna, sliding window englanniksi, joka sitten viittaa näihin molempiin, oli se sitten lähettäjän päässä tai vastaanottajan päässä. Ikkuna liikkuu eteenpäin siinä datassa sitä mukaan, kun me saadaan kuittauksia. Ja nyt täällä on sitten selective repeatissä vastaanottajallakin vastaava ikkuna. Laitetaanpa starttia. Okei, mitä siellä ensimmäisessä näkyy, niin näkyy noita pinkkejä ympyröitä kaikilla. Jokaisen pakettiin pitää erikseen asettaa ajastin. GoBackNssä meille riitti, että meillä oli yksi ajastin. Odotetaan, että se ajastin pyörii sille viimeisimmäksi lähetetylle paketille. Nyt jokaiselle paketille, mikä lähetetään, niin on oma ajastin pyörimässä, että milloin se paketti saadaan kuitattua. Ja nyt täällä sitten vastaanottoikkuna. Lähetysikkuna toimii suurin piirtein saman tapaan kuin aikaisemmin, siellä on vaan ajastin kaikille erikseen. Vastaanottoikkuna aikaisemmin ei ollut, se callback-äänessä ei ollut vastaanottoikkunaa. Nyt tällä vastaanottoikkuna sit pitää huolta siitä, että me on saatu kaikki dataa perille. Ja vastaanottoikkuna pitää sitten huolehtia, että tulee oikeassa järjestyksessä. Voidaan taas pudottaa. Otetaan tuosta ensimmäinen paketti pois. Nyt kun meillä on selective repeat, jokainen paketti kuitataan erikseen, jää tänne vaaleasinisellä. Me saatiin nämä paketit vastaanotettua. Otetaan tuolta taas pois. Okei, Täällä on iloisia olla. Mä oon saatu keltainen. Lähetys on varmistettu, eli saatu kuittaus. Täällä sitten sininen on, tää on dataa vastaanotettu. Dataa vastaanotettu tänne vastaanottopuskuriin, mutta sitä ei ole vielä annettu ylemmälle kerrokselle. Eli nämä tummasiniset viittaa sitä, että sen voi jo sovellus käydä hakemassa tai ylempi kerros käydä hakemassa ja siirtämässä ylemmälle kerrokselle. No okei, tuli tuo kadonnut pakettikin perille. Vastaanottoikkuna siirtyy eteenpäin, liuku eteenpäin. Täällä on kaikki paketit vastaanotettu. Meillä on lähetysikkuna ja vastaanottoikkuna samankokoisia. Voidaan hyväksyä taas 5 uutta pakettia. Nämä voisivat olla eri kokoisiakin, mutta tämä sovellus ei sitä mahdollista. Okei, no antaa tuon kuittauksen mennä kuittauksen perille. Mikä tässä selective repeatissä on ero sitten noissa kuittauksissa? Nämä kuittaukset ei olekaan enää kumulatiivisia. Eli jos tästä kuittauspaketti katoo, niin nämä seuraavat kuittauspaketit ei kerro mitään siitä, mitä tuolle aikaisemmalle paketille tapahtuu. Callback-äännässä, jos me saadaan täältä kuittaus perille, niin sieltä se on kumulatiivinen kuittaus. Callback-äännässä yksi kuittaus niin kuittaa kaiken. Nyt meillä on selektiivinen, niin jokainen kuittaus, jokaiselle datapaketille pitää saada kuittaus just sille tietylle paketille. Ei auta, että meillä jälkeenpäin menee dataa perille ja niistä saadaan kuittauksia. Hyvä puoli tässä on se, että jos nämä menee perille, ne on väärässä järjestyksessä mennyt, tuosta puuttuu yksi välistä, ei me hukkaan nämä perille menneet paketit. Me saadaan joskus sitten se väärässä tai kadonnut paketti ja pystytään hyväksikäyttämään sitten ne varastoidut paketit. Eli selektiivinen repeat. Nyt siinä TCP:ssä siinä oli se SAC-perm, selektiivinen kuittaus. Se on samantapainen kuin tämä, eli eri nimi vaan annettu sinne TCP:ssä sille. Taas väliltä pitää ottaa, ettei aina oteta sitä ensimmäistä. Tiedän, vaikka tämä ei taas toimi. Otetaan, okei, nyt sillä on 5 pakettia tuolla. Tuosta otetaan pois, väliltä pois. Okei. 2 pakettia meni. Nyt täällä, mitä tapahtuu, niin lähetysikkuna saa mennä eteenpäin. Ja saa lähettää uusia paketteja, kun sitä väliltä oli kadonnut paketti. No, otetaan vielä pois. Nyt jos callback n vertaa, kun siltä väliltä katosi paketti, niin no, nyt taas ajastin. Okei. Voitte itsekin sitten testata tätä. Eli jos väliltä katoo paketti, niin otetaan tuosta taas pois. Nyt siihen tulee tuo sivunvaihto sopivasti. Menee kuittaukset, selektiiviset kuittaukset menee perille. Jokainen kuittaus, mikä saadaan perille, voidaan siirtää sitä lähetysikkunaa eteenpäin, kun saadaan tältä lähetysikkunan alkupäästä kuittauksia. Ja samaten vastaanottoikkunaa sitten saadaan siirrettyä. Ok. Ja jos otetaan viimeinenkin välillä pois. Täällä toimii silloin aika kivasti, että saadaan lähetettyä dataa. Okei. Eli callback n, palataan takaisin n-kappaletta askeleita. Mahdollisesti lähetetään kaikki aikaisemmin lähetetyt lähetysikkunan verran paketteja uudestaan, jos sieltä yksi sattuu, että just tuo ensimmäinen paketti on kadonnut. Nyt selective repeatissä lähetetään vain ne paketit uudestaan, jotka on oikeasti kadonnut. Voidaan laittaa talteen tänne paketteja, jotka saapuu myöhemmin väärässä järjestyksessä, mutta ei hukata niitä. Callback n hukkaa ne paketit. Jos se tulee väärässä järjestyksessä, heitetään mäkeen se paketti. Pitää saada dataa oikeassa järjestyksessä. Tämä on monimutkaisempi, tämä selective repeat toteuttaa, eli tarvii jokaiselle paketille oma ajastime, plus sitten tarvitaan vastaanottoikkuna rakentaa sinne vastaanottajapuolelle, joka sitten mahdollistaa sen, että me saadaan pidettyä lukua siitä, että mitkä kaikki paketit me on kuitattu, vaikka ne olisi kuitattu väärässä järjestyksessä. Okei. Tällä tavalla TCP hoitaa luotettavuuden plus sitten sen, että me saadaan tehokkuutta. hyväksytään se, että siellä menee useampi paketti matkalla ennen kuin jäädään odottaa kuittausta. Molemmissa on kuitenkin se, että joudutaan jossain vaiheessa odottaa kuittausta ja sitten pysähdytään. No mikä sitten olisi hyvä lähetysikkunan koko? Niin täällä parametreja sitten, joita tuota käyttöjärjestelmän pitää huolehtia, niin lähetysikkunan koko plus sitten vastaanottoikkuna select repeatissä, mikä on ajastimen arvo. Ja no tämä on sitten ei-käyttöjärjestelmä, otetaanpa sinne eri väriä vähän. Eli kuinka nopeasti lähetetään, niin se on sovelluksen tekijä, joka päättää sen, kuinka nopeasti se haluaa lähettää dataa. Eli sä voit sovellukseen laittaa ajastimen, joka lähettää sekunnin välein paketteja, mutta sitten käyttöjärjestelmä rupeaa säätelemään sitä TCP:ssä, että kuinka paljon me saadaankaan lähettää. Mut mistä se käyttöjärjestelmä saa tämän ikkunan, kun käydään se kohta läpi, missä saa timeoutin, ei käydä läpi. Timeoutti siihen on erilaisia algoritmeja, joilla pystytään ennustamaan sitä, että miten viive käyttäytyy. Käytännössä niin, kun me lähetetään paketteja, mitataan koko ajan sitä viivettä, otetaan keskiarvo viiveestä, oikeastaan painotettu keskiarvo. Viive vaihtelee verkossa, niin painotetaan vähemmän niitä kaukaisempia mittauksia, eli nyt kun mennään eteenpäin, niin kun se viive, otetaanpa tähän vaikka D tonne, viiveen vaihtelu. Viive vaihtelee jonkun verran, niin pyritään sitten, tai se algoritmi pyrkii siihen, että keskiarvo tuosta viiveestä, mutta siten, että täällä nämä tuoreimmat mittaukset vaikuttaa enemmän siihen keskiarvoon. Painotettu keskiarvo, missä tuoreimmat mittaukset vaikuttaa enemmän. Ja no, sitten mitataan siihen keskihajontaa ja jotain muutakin. Erilaisia menetelmiä kehitetty TCP-protokolla. Ei tarvitse sen tarkemmin tietää tällä kurssilla niistä menetelmistä. Mennään katsoa ikkunan kokoa. Millä se ikkunan koko määritellään? Jätetään tuo tonne ja missäs. Okei. Eli nyt siinä oli seuraavana tai ensimmäisellä kalvolla näytetään, että meillä on tuo tehokas luotettava tiedonsiirto. Siinä on TCP-vuovalvonta ja TCP-ruuhkahallinta. Ja mitä yhteistä on TCP-vuovalvonnalla ja TCP-ruuhkahallinnalla on se, että ne määrittää sitten sitä, että mikä on se lähettäjän lähetysikkunan koko. Tämä on vastaanottajan toimenpide, eli vastaanottaja mittaa tai pitää huolta siitä omasta vastaanottopuskuristaan, kun se täyttyy, tai sen tilasta, että kuinka paljon sillä on tilaa, lähettää sitä informaatiota lähettäjälle. Ja käytiinkin jo aikaisemmin tarkoitus, eli nyt on tarkoitus vuovalvonnalla se, että vastaanottaja kontrolloi lähettäjän lähetysnopeutta. Miten se tapahtuu käytännössä, niin sillä on joku muisti varattuna sillä vastaanottajalla, TCP-vastaanottajalla, ja sitä sitten mainostetaan sinne lähettäjälle koko ajan. Katsotaan kohta. Ja nyt otan vielä, sieltä tuli pari asiaa. Katsotaan nämäkin tähän samaan, ennen kuin mennään katsomaan vuovalvontaa. Nyt se, mikä monesti menee sekaisin sitten entissä tai tehtävissä, niin nämä TCP-vuovalvonta ja ruuhkahallinta. Vuovalvonta vastaa tämän toimenpide, ruuhkahallinta lähettäjän toimenpide, ja molemmilla kumminkin säädellään sitä lähettäjän lähetysikkunan kokoa. Ja nyt kun tuolla Selective Repeat ja Callback N visualisaatiossa oli se vitonen siellä, niin oikeasti sitä sitten kontrolloi ja otetaan minimi F:stä ja C, olkoon tuo F niin kuin flow control ja C niin kuin congestion control. Eli lähettäjällä on yksinkertainen minimifunktio. Nämä F ja C on sitten vähän monimutkaisempia, miten ne, tai no ei F ole niinkään monimutkainen, siellä se vastaanottoikkunan koko, joka vastaanottaja ilmoittaa lähettäjälle. Ruuhkahallinta on sitten paljon monimutkaisempi, käydään se kohta läpi. Eli lähettäjä katsoo nämä kaksi parametria, että mitä ruuhkahallinta-algoritmi sanoo ja mitä vuorovalvonta sanoo. Kumpi antaa pienemmän arvon, niin sitä pitää noudattaa. Ja nyt se lähetysikkunan koko on suoraan verrannollinen siihen, että kuinka nopeasti me pystytään lähettämään dataa TCP:ssä. Okay. Katsotaan vielä toisinpäin nämä näytöt. Eli nyt sitten täällä taas oikea TCP-liikenne. Täällä näkyy sitten tuommoinen parametri kuin win. Tämä on sitten vastaanottoikkunan koko, minkä TCP-lähettäjä ilmoittaa kommunikaatiokumppanille. Joka paketissa täällä asiakas sanoo, että okei, vastaanottoikkunan koko on 8000. Palveli sanoo, että hei, mulla on 29 000, ja sitten asiakas sanoo, että on mulla vähän isompikin. Eli nyt se vaihtelee sen mukaan, mitä siellä käyttöjärjestelmässä on tarjolla muistia sinne TCP-protokollan käyttämiin vastaanotto muistipuskureihin. Joka paketissa kerrotaan, että miten paljon meillä on tilaa vastaanottopuskurissa. Tänä päivänä siellä on aika paljon laitteessa sitä muistia. Vuovalvonta on sitten, lähdetään näytä toisinpäin, menee videolle. Vuovalvonta on sitten mekanismi, jolla kerrotaan se, eli lähetetään se vastaanottoikkunan koko ja katsotaan seuraavaksi, miten meille käy, kun vastaanottoikkuna menee täyteen ja pitää silti saada jotain lähetettyä. Taas visualisaatio. Laitetaan parametreja. Laitetaanpas maksimikokoinen tiedosto, pienin puskurin koko ja täällä sitten on vähän erinäköinen. Mitä täällä näkyy? Täällä on sovellus. Sovellus päättänyt, että ton verran mä haluan dataa lähettää. Täällä on sitten vastaanottajasovellus. Nyt tässä oleellista on se, että vastaanottajasovellus lukee sitä muistipuskuria hitaammin kuin mitä lähettäjäsovellus lähettää dataa. Ja laitetaan päälle. Jaha, ei kun startti on tuolla. Paussataan kohta. No tuolla se lähti menemään. Okei. Mä napataan tähän kohtaan pause. Tämä on vähän hankala, jos se koko ajan rullaa eteenpäin. Okei, mitä siellä alussa valittiin? Vastaanottopuskuri koko on 2048 tavua. Se on tässä näin. Nämä nyt visuaalisesti näyttää suhteet, kuinka paljon dataa on vastaanottopuskurissa, ja sitten täällä on prosenttiosuus, että kuinka paljon sitä sovelluksen lähettämästä datasta on vielä lähettämättä tai siirtämättä vastaanottopuskuriin. Nyt siinä on kerännyt jo toinen paketti mennä. Okei, täällä tässä ajahetkessä niin sovelluslaitto 2048 tavun muistipuskuriin ja ruvettiin sitten lähettämään. Mitä tässä näkyy, niin näkyy myös sitten niitä pakettikytkentä, sen verkon viivetekijöitä, mitä teoria 1 osuudessa käytiin läpi. Eli nyt tässä on aika, joka kuluu siihen, että saadaan kaikki se 2048 tavua dataa sinne siirtotielle. Eli se siirtoviive, mikä siellä oli teoria 1 osuudessa mainittuna. Saadaan jokainen bitti, jokainen tavu siihen tiedonsiirtolinkille. Tiedonsiirtolinkki kykenee n-tavua tai n-bittiä sekunnissa siirtämään, ja jos siellä on enemmän kuin mitä pystytään sekunnissa siirtämään, niin siihen menee sitten enemmän aikaa kuin se sekunti. Riippuvainen sitä tiedonsiirtopaketin, siirtävän paketin koosta plus sitten siirtolinkin kapasiteetista, jota ei tässä ole ilmoitettu. No mitä sitten täällä, kun mennään toiselle puolelle, tässä sitten näkyy se, että mikä on etenemisviive. Eli se, että kun me lähetetään yksikin bitti tai yksikin tavu tuolta, niin kuinka kauan se eteneminen vastaanottajalle kestää. Ja täällä sitten, täällä on sama viive kuin tuolla. Siirtoviive koetaan. Eli koetaan vastaanottajallekin myös se, että okei, sieltä tulee niitä tavuja johonkin tiettyyn nopeuteen. Se kestää sama aika, mikä kesti lähettäjällä siirtää ne linkille. Sama aika menee tällä vastaanottajalla vastaanottaneiselta linkiltä. No nyt yksi linkki. Sitten se voi vaihdella se tietosiirtonopeus linkistä toiseen, mutta yhden linkin kohdalla on tälleen. Mitä täällä muuta nyt näkyy, niin tämä vastaanottajassa on satunnaistettu se, kuinka tai milloinka se käy lukemassa vastaanottajasovellus vastaanottamassa dataa. Ja nyt tämä riippuu ihan siitä, että milloin se sovellus kutsuu sieltä soketista receive-metodia tai jotain muuta metodia, millä käy hakemassa dataa. Tuossa kohtaa käynyt hakemassa tai pyrkinyt katsomaan. Siinä kohtaa niin ei siellä ollut vielä kokonaista pakettia, ihan pikkasen dataa muistipuskurissa, mutta se ei ollut vielä valmis se paketin vastaanotto. Osa paketin datasta oli otettu sinne vastaanottopuskuriin, mutta se koko paketti ei ollut vielä saapunut. Tai oikeastaan se jo, okei, koko paketti ei ollut saatu sinne vastaanottopuskuriin. Mitä sitten tapahtuu? Kuitataan, okei, tuossa kohtaa käytiin katsoa, että hei, no ei ole tarpeeksi dataa. Jäähän odottelemaan, vastaanottaja vastaanottaa dataa, koko paketti on vastaanotettu, sitten lähtee kuittaus. Okei, kaveri aloitti sekvenssistä nolla taas, lähetti tuon verran dataa, kuitataan, että me ollaan saatu 2047 asti dataa. Eli nollasta aloitti 2048 lähti dataa, kuitataan, että hei, seuraavassa paketissa, mikä lähetät meille, niin pitää olla sekvenssi numero 2048. Tai no ei pidä ja pidä, semmoista mä odotan, jos mä saan jotain muuta, niin siellä on tapahtunut kuittauspaketin hävikkiä, uudelleenlähetystä tapahtunut tai muuta. Mutta jos siihen oleellista tässä nyt on sitten se, että vastaanotto, tämä saatiin tältä vastaanotettua, siirrettiin tuonne muistipuskuriin, vastaanottajan muistipuskuriin, sovellus ei ole käynyt vielä lukemassa mitään, kuittauspaketissa lähtee sitten uusi mainos siitä, että mikä on ikkunan koko. Täällä alussa ne on sitten kolmitiekäyttelyssä niin määritellyt se alustava ikkunan koo, että mikä siellä on. Täällä on sanottu, että 2040, täällä on sanottu, että hei, mun ikkunan koko on 2048. Sen mukaan se on kaveri lähettänyt ton data. Eli ne yhteydenmuodostuspaketit tässä on jäänyt pois. Mutta tässä jokaisen kuittauksen mukana menee sitten uusi informaatio siitä, että hei, mulla on muistipuskuri täynnä, vastaanottoikkunan koko on nolla. Mitä täällä tapahtuu? Tapahtuu sitten lähettäjällä. Lähettäjä on ottanut sieltä toisen palikan, ja tuosta on yksi palikka laitettu dataa, joka sitten on viety tuolla, ja sitten siinä on toinen palikka, joka on tässä pysäytetyssä kuvassa, niin se on tuossa muistipuskurissa, täällä kerrotaan, että se on muistipuskurissa. Lähettäjä olisi valmis lähettämään 2048 tavun dataa, mutta sieltä tulee kuittaus, nyt voidaan vähän. Mä laitan pausen vähäksi aikaa pois päältä. Otetaan tuohon takaisin pause. Satunnainen tuo, milloin se käy lukee. Okei. Lähettäjä haluaa, sillä on muistipuskuri täynnä. Mä haluan lähettää tämmöisen datamäärän. Tulee kuittauspaketti, että hei, nollassa ollaan, ei saa yhtään lähettää. No, kaveri kumminkin päättää, että minäpä lähetän silti. Lähettää yhden tavun kokoisen paketin. Miksi? Nyt jollain tavalla pitää tiedustella siltä vastaanottajalta, että onko sillä muistipuskurissa tilaa nyt. Äsken ei ollut, mutta olisiko nyt tilaa. Nyt täältä ei lähde mitään viestiä sitten ei lähde viestiä siitä, että okei, nyt muistipuskuri tyhjeni, vaan käy vaan yhden ykkösen kokoisella paketilla testaamassa, että onko siellä tilaa. Miksi ykkösen kokoinen, jos se menee hukkaan, niin eipä mene kovin suurta pakettia dataa hukkaa. Eli käydään kokeilemassa, että mahtuuko sen vastaanottopuskuriin. Täällä todetaan, että okei, no se kerkesi tuolla tuossa kohtaa tyhjentää. Tuossa kohtaa tyhjentää, mutta tässä kohtaa niin vastaanottaja muistipuskuri oli vielä täynnä. Sieltä lähtee uusi kuittausviesti, että hei, mä oon kyllä saanut 20048 asti, eli tämä data on saatu. Tuo ykkönen, se, minkä lähetit, se ei ole tässä kuittauksessa mukana, eli me kuitataan sama kuin mitä tuolla kuitattiin. Tämä yksi tavu, mikä lähetettiin, ei mahtunut, koska siellä oli 2048 äsken tällä puuskurissa. Kokeillaan kumminkin. Tämän yhden tavun kokoisen paketin tarkoitus on se, että me saadaan informaatiota siitä, että mahtuuko sinne dataa. No, tulee uusi kuittauspaketti, että hei, eipä mahtunut. No, sitten kun ei mahtunut tuo vastaanottajan muistipuskuriin, saadaan informaatio, että eipä mahtunut. Lähetetään uudestaan. Jonkun aikaan, no okei, tässä ei odotetakaan yhtään mitään. Heti kun saadaan kuittaus, niin saman tien lähtee uusi paketti, että kokeillaan, että olisiko se nyt tyhjentynyt. No, laitetaan taas päälle. No, nyt se onkin tyhjä. Eli tuolla on kerennyt tyhjentyä se data. Mä otan taas pausen, niin kerkee nähdä. Okei, tässä lähtee uudestaan lähti se, että kysytään, että onko siellä ykkösen verran tilaa. Täällä vastaanottajasovellus on käynyt tyhjentämään muistipuskurin. Ja täällä sitten, kun tulee tämä ykkösen kokoinen data, se yksi tavu laitetaan sinne muistipuskuriin. Kuittauspaketissa lähtee, että nyt on 2047 tavua sillä tilaa. Tämä ykkönen on yksi tavu on laitettu sinne muistiin tuonne. Ja 2047 mahtuu taas ennen kuin joku käy lukemassa sen dataa. Ja kuitataan, että kuittausnumero kertoo sen, että kun on 4-8 kasvanut 4-9, että se yksi tavu on saatu vastaanotettua. Täällä kuittausnumero pysyy samana. Täällä pysyy kuittausnumero samana, koska sitä yhtä tavua ei saatu laitettua sinne muistipuskuriin. No sitten menee dataa tuolla ja iloisena lähetellään dataa. Katsotaan. Sitten siellä ei tajakaan. Sitten se on samaa pyöritystä. Välillä ei mahu muistiin. Kokeillaan ykkösellä, taas kokeillaan ykkösellä ja sovellus käy tietyn välein ajoin lukemassa sitä dataa. Eli vuorovalvonta kertoo sillä tällä ikkunan koolla, että kuinka paljon se mahtuu dataa sinne vastaanottopuskuriin ja jos sinne mahtuu, tai se on sitten yksi parametri, joka vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se TCP-lähettäjä saa lähettää. Jos se vastaanottopuskuri on täynnä, niin pitää kokonaan lopettaa lähetys. Sitten se näillä ykkösillä kokee testaa, että jokaisen mahtuisi. No, jos olisi kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, niin silloin voitaisiin luottaa siihen, että no, jos molempiin suuntaan liikkuu dataa, niin saadaan joskus sitä kuittauspaketteja tai sitä datapaketissa se kuittausinformaatio perille. Mutta nyt kun on yksisuuntainen tiedonsiirto tässä, niin ei välttämättä tule täältä vastaanottajapuolelta sitä dataa koskaan, niin pitää käydä itse kysymässä, että onko sillä tilaa.
Mitä tapahtuu, jos sinne menee vähemmän kuin se koko ikkuna, koko dataa, vaikka siinä ekassa vaiheessa sinne menee 2000 tavua, sitten se vastaan takaisin, mahtuisi 48 vielä, niin mitä se tekee, se lähettää, jos se haluaisi lähettää enemmän kuin 48?
Se, okei, jos menee vähemmän dataa tänne, kuin mitä täällä vastaanottopuskurissa on maksimi, joo. Eli otetaan tuohon niilös. Okei, tuonne vaikka. Eli jos sinne menee 2000, vaikka 2000 tavua menee tuonne vastaanottopuskuriin, se on 2048 kokoinen, niin sitten sieltä lähtee viesti, että okei, mulla on 48. 48 tuo ikkunakoko, mikä täällä oli 0, ikkunakoko 48, niin silloin täältä voidaan lähettää se 48 tavua dataa. Joo, eli TCP voi pätkiä sitä lähetystä. TCP-protokollassa sä et sovelluspuolelta pysty sanomaan, että, tai pystyt sanomaan, mutta minkä kokoisia paketteja sä lähetät, mutta TCP sitten tarvitaan se pilkkoa vaikka tavun kokoisiin paketteihin, paloihin sen dataa, mikä sovelluskerrokselle tulee. Eli sitten vaikka täällä olisi lähetettävänä iso paketti, niin jos siellä on 48 tilaa, niin se lähetetään tuossa ja odotellaan, että kasvaa. No nyt se sovelluskin voisi olla, että no se käy lukemassa tuolta 500 tavua pois ja sitten olisi 500 tilaa ja sitten lähtisi 500. 500 sitten seuraavana. Joo. Eli miten vastaanottopuskuri pysyy tietyn sovelluksen käytössä? Vastaanottomuistipuskuri on sidottu siihen sokettiin, joka on luonut sen. Eli nyt kun siellä on soketti, jonka kautta tiedonsiirto menee, niin sinne sitten, kun se tuonne vastaanottopuskuriin tulee, niin tietty, no okei, periaatteessa sitä voi useampi tuota prosessi käsitellä samaa sokettia. Mutta sitten se on sit sovellus, jos haluaa sovelluksessa tehdä semmoisen, niin siitä voisi useampi sovellus käyttää sitä yhtä sokettia, mutta se on, kun tietää, joku prosessi saanut soketin luotua, se on sen kyseisen prosessin omaisuutta sitten, jos ei muuten sitten halua sitä lähteä jakamaan. Eli sen sokettiin, TCP-soketti, kun luodaan käyttöjärjestelmään, niin sinne lähetyspuskuri ja vastaanottopuskuri on parametreja, joita ei tajua Windowsissa päästä juurikaan muuttamaan. Voitte katsoa, en tiedä tätä päivää, mutta se sokettikohtainen muisti, mikä sitten käyttöjärjestelmän varaa sinne.
Eikö sillä yhdellä sokettilla voi olla monta asiakasta?
TCP:ssä yhteen sokettiin tulee yksi asiakas. UDP:ssä ei ole vuovalvontaa käytössä, että siellä yhteen sokettiin voi lähettää sit kuka tahansa, niin paljon kuin haluaa. Joo. Sitten. Eli se vastaanottoikkunan koko mainostellaan lähettäjälle. Lähettäjä katsoo, että niin kauan kuin vastaanottoikkunassa kaverilla on tilaa, niin se saa käyttää tämä ruuhkahallinta, tai joutuu käyttämään ruuhkahallintamenetelmää, jolla sitten kontrolloidaan internetin ruuhkaa. Eli tämä ruuhkahallinta TCP on toteutettu siten, että se tarkoitus on pienentää ruuhkaa internetin laajuisesti tai siinä verkon laajuisesti, missä sitä käytetään. No niin. Mennään sitten ruuhkahallintaikkunaan tai ruuhkahallintakokoon. Ruuhkahallinta, joka määrittää sitä lähetysikkunan kokoa, jos se on pienempi kuin mitä vastaanottaja ilmoittaa vastaanottoikkunan kokoksi. Slow start. TCP on hirveä määrä ruuhkahallintamenetelmiä, ja nyt TCP:tä ei käytännössä saa ilman ruuhkahallintamenetelmää. Ja slow start on ensimmäinen, mikä käsitellään. Tämä slow start on silloin, kun aloitetaan TCP-yhteys ja ruvetaan lähettämään ensimmäisiä datapaketteja, niin silloin meillä on käytössä slow start. Ja nyt mikä tässä slow startin idea on? Aloitetaan lähetys hitaasti, tunnustellaan sitä verkkoa, että mitenkä ruuhkainen se verkko on. Ei lähetetä heti täydellä tiedonsiirron nopeudella, vaan aloitetaan lähetys hitaasti. Tämä TCP-ruuhkahallintamenetelmä pakottaa TCP siihen, että lähetetään hitaasti. Mutta sitten kun huomataan, että okei, verkko ei ole ruuhkainen, kasvatetaan tiedonsiirron nopeutta eksponentiaalisesti. Mitä se eksponentiaalinen tarkoittaa tässä, niin tuplataan tiedonsiirtonopeus, aina kun saadaan kuittaukset edellisistä paketeista. Okei, no ei katsota vielä, milloin paketti katoaa. Eli miltä se näyttää? Tiedonsiirtonopeus lähtee kasvamaan hitaasti alussa, mutta sitten jos mitään ei tapahdu, on ihmeellistä, niin kasvaa eksponentiaalisesti. Slow start on nimi sille, että okei, tämä alku on hidas. Lähdetään hitaasti, tiedustellaan sitä verkon kykyä. Ja jos se on hyvä, niin sitten saadaan kasvattaa eksponentiaalisesti. Katsotaan kohta mihin asti. Miten se käytännössä tehdään se eksponentiaalinen kasvu? Okei. Lähetetään yksi paketti. Odotetaan kuittaus. Oho. En saa piirtää suoraan viivaan. Lähetetään, odotetaan, että saadaan kuittaus. Eli käytännössä alussa TCP:ssä se lähetysikkunan koko on yksi paketti. No okei, se ei ole ihan niin. Siihen on tehty parannuksia ja muutoksia, mutta perusidea on se, että yhden paketin verran koko saa, dataa saadaan lähettää. No sitten kun saatu yksi kuittaus, saadaan lähettää kaksi pakettia. No sitten kun me saadaan, otetaan tuohon vähän eri väriä, saadaan tuosta ensimmäistä kuittaus, saadaan lähettää kaksi pakettia. No nyt ei tähän. Saadaan toisesta kuittaus, saadaan lähettää kaksi pakettia. Jokainen kuittaus, mikä saadaan vastaanotettua, oikeuttaa sen lähettäjän lähettämään kaksi uutta pakettia. Yhdellä kuittauksella kaksi pakettia saadaan lähettää uutta. Eli se lähetysikkunan koko kasvaa. Ensin se on yksi, sitten se on kaksi, tuossa kohtaa kolme, tuolla kohtaa neljä. Eli miksi se on tuossa kolme, niin siellä on sitten, saa olla kolme pakettia matkalla. Tuohon odotetaan kuittausta, tuolla on saatu vihreällä tuo kuittaus, odotellaan tähän toiseen punaiseen kuittausta. Vihreä kuittausnuoli aiheuttaa sen, että me saadaan lähettää nuo kaksi pakettia. Eli tuo ja tuo. Nuo kolme on matkalla. Ruuhkahallinnan ikkunan koko on kolme. Sitten me saadaan tuosta kuittaus. Sininen kuittaus saadaan perille. Siellä on kaksi pakettia matkalla. Saa lähettää kaksi pakettia lisää. Ruuhkahallinnan ikkunan koko on neljä. Neljä siinä. No missä se tuplaantuminen tapahtuu? Okei. Piirretään vähän. Laitetaan sieltä pois tuota. No tuo saa. Okei, missä se tuplaantuminen tapahtuu? Niin nyt täällä meillä on päästä päähän viive, eli paketti menee vastaanottajalle, vastaanottaja lähettää kuittauksen. Viive, joka menee, kun lähetetään paketti tuonne ja saadaan kuittaus takaisin. Puhutaan niin sanotusta round trip timeista, RTT-termi. Eli nyt aina kun saadaan kuittauksia, voidaan kasvattaa ruuhkahallintaikkunan koko. Ja nyt käytännössä, kun me saadaan kaksi pakettia lähettää, niin tässä mä oon vähän liioitellut tätä eroa, mikä täällä on. Pidetään tuohon uusi kuittauspaketti vähän lähemmäs tuota. Tuossa kolmonen tapahtuu ja nelonen tapahtuu käytännössä samaan aikaan. Suurin piirtein yhden RTT:n aikana kasvatetaan kakkosesta neloseen. No okei. Vihreä sai lähettää kaksi pakettia. Ja nyt mä vaihoin värin tuossa pinkiksi. Missä meidän pinkki väri tuolla? Ei ollutkaan pinkki väri. Pinkki aiheutti kaksi pakettia. Ja nyt kun näistä kaikista neljästä saadaan kuittaukset, tulkoon tuosta sitten pinkkinä takaisin. Jokainen kuittaus kasvattaa ykkösellä tota ruuhkahallintaikkunan kokoa, ja se on kahdeksan. Kahdeksan noiden kuittausten jälkeen. Eli kun se suurin viive on tässä ajassa, mikä menee sieltä lähettäjältä vastaanottajalle, niin näyttää olennaisesti, käytännössä se tapa, ruuhkahallintaikkunan koko kasvaa eksponentiaalisesti aina RTT-aikana. No sitten lähtisi, täällä saisi olla jokainen nuoli aiheuttaa, tai kuittaus aiheuttaa sen, että täältä olisi 8 kappaletta datapakettia saisi lähettää. Tulee 8 kuittausta perille, kasvaa 16. Tuplaantuu päästä päähän viiveen, jokaisen päästä päähän viiveen aikana niin tuplaantuu tiedonsiirron nopeus. Okei. No mitä sitten? Jos paketti katoaa, ja nyt sitä johonkin asti voidaan kasvattaa sitä tiedonsiirron nopeutta, mutta jos kaikki kasvattaa sitä eksponentiaalisesti, niin varmasti verkko ruuhkautuu, niin kuin se ruuhkautuukin. Jos paketti katoaa, uudelleen lähetetään puuttuva paketti, meillä on TCP, meillä on luotettava tiedonsiirtomekanismi, ja asetetaan raja-arvo puoleen saavutettavasta nopeudesta. No mikäs tämä on? Eli nyt kun se tiedonsiirtonopeus kasvaa eksponentiaalisesti, käyttöjärjestelmä asettaa tänne jonkun ison raja-arvon. Se on joku, riippuu käyttöjärjestelmästä, tarpeeksi korkeat sitä käytännössä hyvin harvoin saavutetaan sitä tiedonsiirron nopeutta, jolla päästään tänne raja-arvoon. Kun paketti katoaa, niin uudelleen lähdetään puuttuva paketti jee. Asetetaan raja-arvo puoleen saavutetusta tiedonsiirron nopeudesta. Eli nyt tiedonsiirron nopeus on pystyakselilla, niin tuo raja-arvo sitten sieltä, se on suurin piirtein puolessa välissä. Tiputetaan puoleen väliin tämä raja-arvo. Okei, no mitä tämä tarkoittaa, kun raja-arvo on puolessa välissä? Sitten slow startin jälkeen, tai kun slow startti saa olla niin kauan päällä, ennen kuin paketti katoaa tai saavutetaan raja-arvo. Ja no okei, mä pyyhin sen kuvan pois. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että tuolla putoaa paketti, niin tiedonsiirtonopeus tippuu nollaan tai siihen yhteen pakettiin, josta se alkaa taas kasvamaan. Ja nyt se raja-arvo tuossa timeoutista aiheutui se, että raja-arvo tiputettiin puoleen, nyt meni suurin piirtein puoleen. Sen jälkeen siirrytään uuteen ruuhkahallintamenetelmän vaiheeseen. Me on havaittu, että hei, tuommoisella tiedonsiirron nopeudella rupeaa paketteja katoamaan. Kun saavutetaan puolikas siitä nopeudesta, missä paketteja rupesi aikaisemmin katoamaan, niin sen jälkeen jatketaankin vähän konservatiivisemmin. Ei mennäkään enää eksponentiaalisella kasvulla, vaan siirrytään lineaariseen tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseen. Eli sen jälkeen raja-arvo kertoo, että me ollaan puolessa välissä sitä, että rupeaa paketteja putoamaan. No ei me ruveta tähän pysäyttää sitä tiedonsiirtonopeutta. Me halutaan lähettää niin nopeasti kuin kyetään. Kasvatetaan sitä, mutta kasvatetaan hitaammin kuin aikaisemmin. Me ollaan saavuttu Consensus avoidance-vaiheeseen. Mä en ole näitä suomentanut. Ruuhkan avoidance, estäminen, välttäminen. Kiitoksia, mä en aina pysty suomentamaan, kun on nyt jo kerran tänne suomentanut. Ruuhkan välttämisvaiheeseen. Eli se, että ei enää kasvateta eksponentiaalisesti, vaan lineaarisesti. Okei. Okay. Joo, kyllä. Ruuhkahallinta eri asia kuin ruuhkan välttäminen. Eli pyritään välttämään ruuhkaa. Ruuhkahallintamenetelmä, näiden nimet, niin okei, näillä pystytään jollain tavalla hallitsemaan ruuhkaa. Ei mitään tiettyä tasoa sille ruuhkalle, vaan sitä, että hallitaan sitä ruuhkan syntymistä. Se ruuhkan syntyminen olisi mahdollisimman vähäistä. Sitä pyritään meillä tekemään. Okei. No sitten tässä on tämmöinen YouTubesta otin visualisoinnin, katsotaan kohta, toivotte itse klikata, jos siellä olette jo. Eli nyt kun on siirtynyt consistent avoidance-vaiheeseen, ruuhkan välttämisvaiheeseen, niin lineaarinen tiedonsiirtonopeuden kasvu, jos paketti katoaa, niin sitten toimitaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Eli aina sitä sitten tiputetaan, mä palaan tuon pyörimään tuohon taustalle. Näkyy, että yksi paketti meni, täällä sitten on hitaampi tiedonsiirtolinkki, menee kuittaus, saa lähettää kaksi pakettia, menee kaksi kuittausta. Eli tämä on hitaampi tiedostolinkki, sen takia siinä menee isompi paketti, näyttää menevä. Kolme kuittausta oli kolme pakettia. Ruukaalintaikkunan koko on täällä näkyvissä ja kohta se rupeaa, kohta näkyy sitten, kun se rupeaa paketteja putoamaan. Mä voin tähän, vai voinko samaan aikaan piirtää? Joo. Eli nyt alussa slow start, paketti katoaa, tiputetaan puoleen, jatketaan johonkin asti. Sitten raja-arvo on jossain kohtaa, oliko se nyt vaikka tuossa. Sen jälkeen mennään consistent avoidance-vaiheeseen, paketti katoaa, tiputaan tänne, tiputaan taas nollaan se tiedonsiirtonopeus. Taas pudotetaan raja-arvo puoleen, on taas uusi väri, eli suurin piirtein raja-arvo on sitten tuossa, eli tuo sininen ei enää päde. Uusi raja-arvo tulee tuosta mustasta kohtaa. Ja slow startista jatketaan taas raja-arvo eksponentiaalisesti, sitten vaihdetaan lineaariseen. Näin TCP, no ei se tänä päivänä juuri suurin piirtein näin toimii, kun se lähtee liikenteeseen. Oleellista on, että koskaan TCP:ssä tänä päivänä se tiedonsiirtonopeus ei pysy vakiona. Koko ajan kasvaa ja kasvatetaan koko ajan sitä, ennen kuin siellä tulee joku pakettihävikki. Sitten pudotetaan, kasvatetaan, pudotetaan, riippuen sitä ruuhkasta, mitä se kokee. Okei, se visualisointi näköjään kestää tuossa pitemmän aikaa. No miten se käytännössä tehdään, kun me ollaan siellä consistent avoidance-vaiheessa, oletetaan, että me saadaan tältä neljä pakettia. Neljä pakettia tulee, sitten me saadaan kuittaukset sieltä, laitetaan taas eri väri, kuittauspaketti. Slow startissa jokainen kuittauspaketti kasvatti ykkösellä sitä ruukaalintaikkunan kokoa. Täällä näkyy tämä desimaali. Eli nyt jokainen kuittaus kasvattaakin vaan pienen palasen sitä ruukaalintaikkunan kokoa. Ja oleellista on se, että kun me saadaan neljä kuittausta, niin ruukaalintaikkunan koko, jos ollaan consistent avoidance-vaiheessa jo neljän paketin kohdalla, ja ruukaalintaikkunan koko kasvaa nelosesta vitoseen. Slow startissa se kasvaisi nelosesta kasiin. Eli niin sitten, kun saadaan kaikille paketeille kuittaus consistent avoidance-vaiheessa, niin silloin saadaan, sen jälkeen saadaan kasvattaa yhdellä ruuhkallinnaikkunan koko. Saadaan tuo lineaarinen käyttäytyminen. Okei. Ja missäs meillä on? Timeout. Ajastimme laukeamisesta katsotaan se. Eli kun ajastin laukee, niin ollaan havaittu, että sillä on paketti kadonnut. Se pitää uudelleen lähettää ja sitten ruvetaan tekemään näitä. Asetetaan raja-arvo puoleen, kun ollaan uudelleen lähetetty paketti. Mennään slow start-vaihe alkuun ja tiedonsiirtonopeus pudotetaan minimiin. No ei, miksei täällä pudoteta niin minimiin? Mä täällä puhun, että minimiin pudotetaan tiedonsiirtonopeus ja piirsin tänne, että aina mennään tuonne minimiin. No, jossain vaiheessa keksittiin, TCP-protokolla kehittyy, niin keksittiin, että no ei, turha kai sitä minimiä aina pudottaa. Mennään sitten seuraavalle kalvolle. TCP:stä, täällä on tämmöinen TCP-taho. TCP-ruuhkaalintamenetelmille joku aikanaan keksi antaa erilaisia nimiä paikkakuntiin liittyen, niin ne on sitten jäänyt elämään. Eli pikkuhiljaa TCP:tä on kehitetty, mietitty parannuksia ja slow start ja consistent avoidance oli ihan ensimmäiset. Eli aloitetaan hitaasti, sitten kun päästään raja-arvoon, niin mennään lineaarisesti, muuten mennään eksponentiaalisesti. No, sitten kehitettiin tämmöinen fast retransmit-menetelmä. Pystytään sitten Okei, pystytään, no, mitä tulee lisää, eli tämä, mitä tässä alussa, sama kuin aikaisemmin, ja nyt täällä sitä, mitä tulee uutta. Eli nyt otetaan hyötykäyttöön ne duplikaattikuittaukset, mitä nähtiin siellä aikaisemmin GoBackN-tapauksessa. Eli GoBackN:ssä siellä visualisoinnissa, kun se ensimmäinen paketti putosi, tulee N-kappaletta, tulee uusia paketteja perille, ja jokainen paketti aiheutti sen duplikaattikuittauksen. Eli täältä jos laitto ensimmäinen paketti katoaa, niin jokainen perille saapuva paketti aiheuttaa täällä samaa pakettia kuitataan, duplikaattikuittauksia. Otetaan hyötykäyttöön ne duplikaattikuittaukset. Koska sillä tulee duplikaattikuittauksia, niin voidaan olettaa, että ruuhka ei ole kovin suurta. Yksittäinen paketti katoaa. Duplikaattikuittaukset tarkoittaa sitä, että sen kadonneen paketin jälkeen menee paketteja perille. Jokin pieni ruuhkatilanne. Ja nyt voidaan olettaa sen duplikaattikuittauksista, että hei, meillä on pieni ruuhkaverkossa, ei mennä ihan niin raakoihin toimenpiteisiin. Oho. Hyppäsin jo. Eli nyt, okei, palataanpa vielä. Eli nyt tästä duplikaattikuittauksista päätellään se, että paketti on kadonnut. Sen sijaan, että se päätellään sitä ajastimen laukeamisesta. Okei, heitetäänpä täällä ajastin tappiin uudestaan. Eli nyt, kun meillä on suuri ajastimen arvo, yksi paketti katoaa, ajastin pyörii täällä vielä. Kun me saadaan duplikaattikuittauksia, niin kolmesta duplikaattikuittauksesta saadaan päätellä, että paketti on kadonnut. Ei tarvitse ihan odottaa tätä ajastimen laukeamista. Joo. Joo, okei. Kysymys tuli, että miten vuovalvonta suhtautuu GoBackN:ään, koska GoBackN:ssä ei ole vastaanottoikkunan eli nyt, miten se vuovalvonta sitten sanoo GoBackN:n tapauksessa, niin se on, mistä mä saan piirto, tuolta tuli. Vuovalvonta sitten tältä vastaanottajalta kertoo, että mikä on tämän lähetysikkunan koko. Eli nyt se vuovalvonta määrittää tuon lähetysikkunan koon. Eli muuten lähettäjä saa itse määrittää sen, mutta sitten vuovalvonta kertoo, että no hei, mitä tahansa määritätkin, niin mulla on tämmöinen maksimiarvo, mitä ei saa ylittää. Eli tämä vuovalvonta määrittää sen lähetysikkunan koon. Se vastaanottoikkunan koko, mikä selective repeatissä täällä on, niin se ei liity taas vuovalvontaan. Eli selective repeatin tapauksessa, kun... Joo, okei, odotas. Simulaatio ei lopu ennen kuin se on saanut kaikki paketit perille. Tässä on lähettänyt tai kuittaukset niistä vähän. No niin, nyt se. Okei, joo, hyvä huomio. Eli nyt mä puhun vastaanottoikkunasta ja vastaanottoikkunasta. Kahdesta asiasta samalla termillä. Eli nyt täällä selective repeatissä... Selective Repeat-menetelmän käyttämä vastaanottoikkuna on tämä. Ja nyt vuovalvonnan vastaanottoikkuna on sitten tämä. Eli nyt se, että kuinka paljon vastaanottajan muistiin mahtuu dataa, niin tämän ikkunan koon se kertoo sekä Selective Repeatissä että GoBackN:ssä se vuovalvonta sinne lähettäjälle. Ja nyt Selective Repeatissä sitten erikseen on tämä vastaanottoikkunan koko, joka pitää huolta siitä, että me saadaan tänne vastaanotettua dataa. Kun saadaan vastaanotettua dataa väärässä järjestyksessä, niin ne ei mene hukkaan. Ja nyt tässä visualisaatiossa, missä tässä, niin oletuksena on sitä vuovalvontaa, ei ole tässä Selective Repeat Callback NS ollenkaan, tai se on niin suuri se arvo, että sillä ei ole merkitystä. Mutta jos tämä muisti loppuu tätä kesken, niin sitten täältä rupettaisiin sanomaan, että okei, pitää pudottaa vitosesta pienemmäksi. Vielä tässä on muistia. Eli koko vuovalvonta mainostaa sitä koko käytössä olevaa muistia lähettäjälle, ja sitten tämä algoritmi itsessään määrittää sen, että määrittää osaltaan sitä lähetysikkunan kokoa. Eli täällä ruuhkahallinta pyrkii pikkuhiljaa kasvattamaan sitä lähetysikkunan kokoa, ja jos se huomaa ruuhkaan, niin se pudottaa sitä lähetysikkunan kokoa, ja vuovalvonta sitten antaa tiukat rajat, että sen jonkun tietyn rajan yli ei saa mennä. Sillä on tietty määrä täällä dataa, mihinkä muistia, mihin sitä dataa voi laittaa. Okei. No, okei. Duplikaattikuittauksia Fast Retransmissä. Eli lähetetään nopeasti paketti uudelleen, kun havaitaan duplikaattikuittauksia. Ja se 3 duplikaattia tarkoittaa sitä, että me on saatu 1 kuittaus, ja sitten ne duplikaatit tulee, on sen yhden vastaanotetun kuittauksen kopioita. Eli 3 mustaa, kun saadaan, eli yhteensä 4 kuittausta samasta paketista, niin saadaan lähettää uudestaan ilman, että tarvii odottaa sitä ajastimen laukeamista. Eli kun on nopea tiedonsiirto, paketti liikkuu nopeasti, niin heti kun saan 3 duplikaattikuittausta, niin voi olettaa, että 1 paketti kadonnut, lähetetään se uudestaan. Muuten toimitaan niin kuin aikaisemmin. No sitten tämmöinen fast recovery-menetelmä, jossa sitten kun sillä on niitä duplikaattikuittauksia, niin oletetaan, että verkko ei ole niin ruuhkainen. Jos ei tule duplikaattikuittauksia ja paketit katoo, niin silloin kaikki paketit on kadonnut. Et duplikaattikuittaukset on merkki siitä, että vain 1 paketti tai joku paketti on kadonnut. Duplikaattikuittaukset on merkki siitä, että se kadonneen paketin jälkeen on mennyt paketteja perille. Saadaan lähettää uudestaan se kadotetuksi oletettu paketti. Plus sitten kun TCP Reno-versiossa tuli sitten tämmöinen fast recovery-menetelmä käyttöön. Ja sen sijaan, että se oli se, mitä siinä videolla näkyy. Et kun meillä on slow startti, tiputetaan, sen jälkeen lähetetään, mennään raja-arvoon, lähetään menemään lineaarisesti. Jos tulee 3 duplikaattipakettia, niin pudotetaan puoleen tiedonsiirron nopeus. Eli nyt tuossa tiedonsiirron nopeus puolitetaan. Ei mennäkään ihan nollaan asti ja jatketaan lineaarisesti. Ja jos tulee niitä duplikaattikuittauksia, TCP-tiedonsiirron nopeus käyttäytyy tälleen. No sitten, eli jos sillä on duplikaattikuittauksia, niin saadaan pudottaa tiedonsiirron nopeus puoleen ja pysyy tuossa lineaarisessa vaiheessa. Tiedonsiirron nopeus ei putoa tänne minimiin niin kauan kuin saa duplikaattikuittauksia. Jos tapahtuu timeoutti, eli täällä sitten, jos tapahtuu timeoutti, otetaanpa tuohon duplikaattikuittaus, oli tuolla, tämä 3 duplikaattikuittausta, tuo sininen, havaittiin 3 duplikaattikuittauksella, että siellä on jotain tapahtunut, ja sitten eri väri mustalla vaikka timeoutti. Timeoutti mustalla, niin sen jälkeen mennään slow start-vaiheen alkuun. Ja aletaan käyttää slow starttia. Ja aina tuo raja-arvo aina asetetaan puoleen siitä tiedonsiirron nopeudesta, mikä on saavutettu aikaisemmin. Tuossa nyt, kun se on sama tiedonsiirron nopeus, niin raja-arvo pysyisi sitten tuossa kohtaa. Kuva katosi. Joo. Jes. Siinä oli ruuhkahallinta kuljetuskerros. Nyt TCP:ssä, okei, tässä on tämmöinen kuin TCP Renault. Tätä ei ole pitkään aikaan käytetty. TCP on kehitetty hirveän määrän ruuhkahallintomenetelmiä. Nyt eri käyttöjärjestelmissä on käytössä erilaisia menetelmiä. Ja kovin paljon ei ole muuttunut tästä ideasta. Eli joka tapauksessa aloitetaan hitaasti lähetys, kasvatetaan eksponentiaalisesti, kunnes rupeaa tapahtuu timeoutteja tai duplikaattikuittauksia. Sen jälkeen sitten toimitaan. Duplikaattikuittaus, tiedonsiirron nopeus pudotetaan puoleen. Verkko voidaan olettaa vähän ruuhkautuneeksi. Jos ei saada duplikaattikuittauksia, vaan ajasti laukee, niin on isompi ongelma verkossa. Pudotetaan tiedonsiirron nopeus minimiin ja lähdetään taas slow start -vaiheen alusta. Mennään sitten ensi viikolla seuraavalle kierrokselle, eli verkkokierrokselle, ja lopetetaan tänään tähän.